severleş.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İcazəsiz mitingə görə cərimə 8000 manata qaldırılır.
Məncə bu doğru deyil, çünki bizim ölkəmizdə belə deyək də söz azadlığı var, insanlar sərbəst toplaşmaq azadlığı var, ona görə də ümumiyyətlə cərimə kəsilməsi düzgün deyil.
Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq asandırmı? Dünya Bankının Doing Business hesabatı Azərbaycana 67-ci yeri verir. Barack Obama 3-cü teledebat tutdu və 6 noyabr seçkisi ərəfəsi ictimai rəydə yenə liderdir. Və kontekstdə günün sualı, mitingə görə cərimənin 5000 manat olması nümayişlərin qabağını alacaqmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, xan. Bugün Moskvada Rusiyadakı Azərbaycan və erməni diaspor nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Dərin masada müzakirələr 4 məsələ, Rusiyadakı Azərbaycan və erməni cəmiyyətləri, diasporların millətlərarası sülhün bərqərar olmasında artan rolu, milli siyasi strategiyası layihəsinin müzakirəsi və milli kütlə informasiya vasitələrinin çox millətli Rusiya cəmiyyətinin konsolidasiyasında rolu ətrafında aparılıb. Görüş Azərbaycandakı Rusiyadakı azərbaycanlıların Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyəti və Rusiya-Erməni İttifaqının təşəbbüsü ilə keçirilib. Görüşdən sonra Ümumdünya Erməni Konqresinin prezidenti Ara Abramyan deyib ki, Azərbaycan xalqı ilə dostluğu unutmamışıq, belə görüşlər mütəmadi olmalıdır, müharibə heç kimə lazım deyil. Azərrosun rəhbəri Söyün Sadıxovsa deyib ki, Rusiyada bir çox azərbaycanlı və erməninin bir yerdə işləməsi, ailəyə qurması bizi sevindirir. O, bütün görüş iştirakçılarını konfliktdən uzaq olmağa, dialoqa çağırıb, deyib ki, biz bura Dağlıq Qarabağ problemini həll eləməyə yığışmamışıq, bu problemin həlli ilə dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar məşğuldur, biz erməni və Azərbaycan xalqı arasında dialoq mühitinin yaranmasına kömək eləməyə çalışırıq. Tərəflər növbəti görüşün noyabrın 16-sında keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bugün parlamentin komissiyaları cəzəsiz aksiyalarda iştirakə görə cərimələrin artırılması ilə bağlı qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsinə qərar veriblər. Marif Çingizoğlu.
Oktyabrın 23-də Milli Məclisin 2 komissiyası sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna cinayət və inzibati xətalar məcəllələrinə dəyişikliklər layihəsini plenar iclasına tövsiyə edib. Müzakirələrdə iştirak edən 11 deputatdan biri Qudret Həsənquliyev layihənin əleyhinə səs verib.
Bu sanksiyaları bu formada sərtləşdirmək və bizim Avropadakı, dünyadakı bədxallarımıza imkan vermək ki, Azərbaycana qarşı böyük bir kampaniya başlasınlar. Mən hesab edirəm bu yol verilməzdir.
Layihənin müəllifi Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrayılov cərimələrin həddini açıqlayıb.
Maddənin birinci hissəsində mən cəzanı təşkilatçı üçün 1500 manatdan 3000 manata qədər, vəzifəli şəxslər üçün 3000 manatdan 6000 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün 15000 manatdan 30000 manata qədər müəyyən etmişəm.
Komitə sədri Əli Hüseynov təklif olunan əlavə və dəyişikliklərin heç də insanların toplaşma azadlığına qarşı olmadığını bildirib.
Bu, ona yönəlib ki, vətəndaşlar öz hüquqlarının qanun çərçivəsinə həyata keçirsinlər.
Cərimələrin nəzərdə tutulduğu maddənin hər iki bölümündə azadlıqdan məhrum etməklə bağlı hissə isə əvvəlki kimi saxlanılıb.
Marif Çingizoğlu. Xəbərlər davam edir. Meksika paytaxtının hökuməti şəhər bulvarlarından birində Heydər Əliyevin heykəlinin yerləşdirilməsini araşdırmaq üçün komissiya yaradıb. Heykəl Azərbaycan Meksikadakı səfirliyi tərəfindən ucaldılıb. Associated Press agentliyi yazır ki, heykələ etiraz edənlərin əsas arqumenti Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Onlar onu Sovet dövründə kommunist diktatoru, sonrası Azərbaycanda avtoritar lider hesab edirlər və heykəli də təhqir kimi qəbul edirlər. Meksika şəhər bələdiyyəsindən EP-yə deyiblər ki, komissiya məsələdə obyektiv və tənqidi nəzər salıb, məsləhətlər hazırlayacaq. Azərbaycan səfirliyindən isə bildiriblər ki, heykəl götürülsə Meksika paytaxtı problemlə üzləşəcək, çünki müqavilədə Heydər Əliyevin heykəlinin orada 99 il qalması nəzərdə tutulur. BBC-nin baş direktoru George Entwistle parlamentdə ölkənin ən məşhur şovmenlərindən Jimmy Savile haqda tənqidi verişi nəyə görə yayımlamadığına görə cavab verməli olacaq. Polis iddia edir ki, Savile 60 il ərzində 200-dən çox az yaşlı uşaqla əlaqədə olub. Britaniyanın baş naziri David Cameron isə baş verənlərdən dəhşətə gəldiyini bildirmişdi və Gürcüstan separatçı bölgələr Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı mövqeyini dəyişməyəcək. Gürcüstanın yeni xarici işlər naziri olması gözlənən Maya Pandikidzə bu gün parlamentdə belə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çalışacaqlar. Bu prioritetdir, amma nə qədər ki Rusiyanın separatçı bölgələri tanıdığı və orada səfirliklər saxladığı bir faktdır, Tbilisi ilə Moskva arasında diplomatik münasibətlərin bərpası mümkünsüzdür. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna, cinayət məcəlləsinə, inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsini plenar iclasa tövsiyə edib. Onu da qeyd edək ki, müzakirələrdə 11 deputat iştirak edib, 11 deputatdan yalnız biri layihənin əleyhinə səs verib. Layihənin müəllifi isə Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrayılovdur. Layihəyə görə qanunvericiliklə qadağan olunmuş hallarda toplantılar təşkil etmə, keçirmə və ya belə toplantılarda iştirak etmə vətəndaşların hüquq və qanunun mənafelərinin əhəmiyyətli pozulmasına səbəb olduqda 5000 manatdan 8000 manata da cərimə nəzərdə tutulur. İndi olan cərimənin məbləği 300 manata qədərdir. Toplantıların keçirilməsi zamanı toplantıda iştirak edənlər tərəfindən odlu və ya soyuq silah yaxud partlayıcı maddə və qurğular, eləcə də ətrafdakıların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən sair maddə və əşyaları gəzdirənlər üçün də 5000-8000 manat cərimə nəzərdə tutulur. İndi bu məbləğ 100 manatla 500 manat arasındadır. Bu cərimələrin nəzərdə tutulduğu maddənin hər iki bölümündə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı hissə də əvvəlki kimi saxlanır. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Razılaşdırılmamış mitingə çıxacaq vətəndaşlar 500 manatdan 1000 manata dək cərimə cəzasının bir addımlığındadırlar. Mitingin təşkilatçıları isə 1500 manatdan 3000 manata dək cərimənin astanasındadırlar. Amma bu cərimə adi təşkilatçılar üçündür. Əgər təşkilatçı vəzifəli şəxsdirsə, yəni siyasi partiyanın rəhbəri və ya funksioneri və s. o 3000 manatdan 6000 manata dək cərimə ediləcək. Təşkilatçı hüquqi şəxsdirsə, yəni siyasi partiya, qeyri-hökumət təşkilatı, şirkət və s. onun 15000 manatdan 30000 manata dək cərimə edilməsi mümkündür. Hələlik qanunla miting təşkilatçıları cəmi 500 manat cərimələnir. Oktyabrın 23-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, cinayət məcəlləsinə və inzibati xətalar məcəlləsinə bu barədə dəyişikliklər layihəsini müzakirə edərək plenar iclasa tövsiyə edib. Əlbəttə ki, cərimələrə münasibət bir mənalı deyil. Kimisi deyir ki, cərimələrin bu həddi Azərbaycanda yaşayış minimumuna adekvat deyil, amma məhz belə kəskin artımın məntiqli olduğunu izah edənlər də var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov cərimələrin məbləğinin artırılmasını bir mənalı müdafiə eləyir.
Bu sanksiyalar heç yaşayış şərtinə uyğun olmalı da deyil. Digər heç bir ölkədə də uyğun deyil. Onda o məqsədinə çatmaz. O elə bir səviyyədə olmalıdır ki, vətəndaşı çəkindirsin həmin xətadan.
Bununla belə Əli Hüseynov deyir ki, cərimələrin hansı məbləğdə qalması məsələsi müzakirə ediləcək. Həmin komitənin digər üzvü Azay Quliyev sanksiyaların sərtləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirir. Onun həmkarı Fəzail Ağamalı isə təşkilatçıların cərimesini azaltmağı, adi iştirakçıların cərimesini isə tamamilə layihədən çıxarmağı təklif edir.
Belə təsəvvür edək ki, 6000 nəfər həmin mitingdə iştirak edir. Bunu onda 6000 də götürüb, yığıb avtobuslara aparıb cərməni ödəmək lazım gələcək. Bu sarızurla mexanizmi qeyri-mümkündür.
Fəzail Ağmalı hesab edir ki, məhz bu dəyişiklik onlara ən çox irad tutula biləcək məqamdır. Millət vəkili Qüdrət Həsən Quliyev hesab eləyir ki, bu dəyişikliklər yaxın günlərdə bir qrup dindarın Təhsil Nazirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyadan sonra meydana gəlib. Halbuki belə aksiyalar ildə 1-2 dəfə keçirilir. Buna görə belə dəyişikliklərlə beynəlxalq aləmin əlinə Azərbaycana qarşı bəhanə verməkdənsə, razılaşdırılmış aksiyaların keçirilməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın fikrincə, sanksiyaların sərtləşdirilməsi məqsədə müvafiqdir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, ki, hakimiyyətin bu addımı cəmiyyətdən, xalqdan, real müxalifətin aksiyalarından qorxduğundan xəbər verir.
Təbii ki, müəyyən çətinliklər yaradacaq bu qanunda bu dəyişikliklər, amma hesab edirəm ki, bu cür addımlar hakimiyyəti xilas etməyəcək. Hakimiyyət reallıqları dərk etməlidir, dünyada gedən prosesi dərk etməlidir, Azərbaycanın özünün maraqlarının tələb etdiyi dəyişikliklərin zərurətini dərk etməlidir. Bu cür addımlarla bu prosesin qarşısını almaq mümkün deyil.
İsa Qəmpər deyir ki, onlar İctimai Palata olaraq bu addımları müzakirə edəcəklər. Cəmiyyəti beynəlxalq birliyi bu məsələ ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirməyə çağıracaqlar. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, 90 manat minimum əmək haqqı olan bir ölkədə cərimənin 500-1000 manat müəyyən edilməsi aksiya iştirakçılarına psixoloji, maliyyə baskısıdır. Hakimiyyət bununla vətəndaşa çatdırır ki, əgər sən mitingin təşkilatçısı və ya iştirakçısı olsan, bu qədər ziyana düşəcəksən. Parlamentin növbəti iclasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, cinayət məcəlləsi və inzibati xətalar məcəlləsinə haqqında danışılan dəyişikliklərin müzakirəsi gözlənilir.
İlqar Rəsul, mitinglərə gələnlərin əksəriyyəti sıravi vətəndaşlardır. Onlar nə deyirlər? Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu az sonra SMS-lər isə gəlməkdədir. Günün sualına cavablar gəlir. Sual isə belədir ki, mitingə görə cərimənin 5000 manat olması nümayişlərin qabağını alacaqmı? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. 4 cavab gəlib. Deputatlar Ramiz Mehdiyevə verdikləri 2 milyon manatı cərimələrlə çıxarmaq istəyirlər. Bu cərimə sübut eləyir ki, həqiqətən Gülər dəqiq deyir. Web SMS ilə yazırlar. Hər gün bu hakimiyyət daha da batır. 5 min yox istəyirlər. 50 min etsinlər. Millətin qəzəbindən qurtula bilməyəcəklər. Səkinin aşağı Şəkinin aşağı Qunqut kəndindən Çələbixa imzalı dinləyicimiz yazır. Hakimiyyət özünü getdikcə alçaldır və bunun və bütün dünyaya özünü biabır eləyir. Bu SMS-ləri yazanlar imza qoymayıblar. Oğru qanun yazır, bu mafiyanın sonu dəqiq lap yaxınlarda olacaq, bu cərimələr bu mafiyaya çox pis təsir göstərəcək. Bu hökumət daha ağlına gələni yox, ağzına gələni eləyir. Çox tələsirlər, artıq yetişiblər. Bunu yazan demagog imzalı dinləyicimizdir. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Mitinglərə gələnlərin əksəriyyəti dediyimiz kimi sıravi vətəndaşlardır. Təklif olunan cərimələr ilk növbədə onlara aiddir. Görək onlar yeni cərimələr haqda nə düşünürlər? Bakı küçələrində sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirib.
İcazəsiz aksiyalarda iştirak edənlərə tətbiq olunan cərimələrin artırılması müzakirə olunur hazırda Milli Məclisdə. Buna münasibətiniz necədir?
Olmasa yaxşıdır da. Elə əvvəl kimi qalsa yaxşıdır. Heç olmasa lap yaxşıdır. Gəlim olmasa.
Mən Milli Məclisdə işim yoxdur.
Məncə bu doğru deyil. Çünki insanlar, bizim ölkəmizdə belə deyək də söz azadlığı var. İnsanlar sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Ona görə də ümumiyyətlə, cərimə kəsilməsi düzgün deyil. İnsanlar istədikləri vaxt öz səslərini necə deyərlər, çıxarda bilərlər.
Onun xeyri yoxdur, axı, mənası da yoxdur. İnsanlar narazıdırsa, onlar çıxacaqlar. Nə qədər ştraf yazısa, onlar çıxacaqlar. Ştraf əvəzinə orada oturanlar, deputatlar fikirləşirlər ki, necə qanunlar çıxartsınlar, belə qanunlar ki, insanlara rahat olsun yaşamağa. Onda onlar da bəhanə olmayacaq çıxmağa.
Nə bilim, düzgün deyil. Nəyələ gəlir? Heç nəyə olmayan adamlardır da, yəni hər şeydən məhrum olanlar, kasıb adamlar. Onlar da cərimənə artırması onlar üçün daha da pisdir.
Müzakirə olunursa və yəni, milli vəkillər tərəfindən, deputatlar tərəfindən əgər qanun qayda seçiləcəksə, bu qayda qanunu hamısı riayət etməlidir. Yəni, o qaydadır və ona riayət olunmalıdır. Fərq yoxdur. Yəni, yəqin ki, onlar bizdən yaxşı bilər bu qaydaları.
Dünya hamısı çıxır meydana öz sözünü deyir, öz təklifini verir, demokratiyadır. Konstitusiyada var ki, hər kəs öz sözünü deyə bilər. Bunlar da çıxıb sözünü deyirlər. Bunlar da deyir. Bunlar da gəlməyin nə mənası var?
Demokratiyadır. Mən istəyirəm, mən miting eləmək istəyirəm. Mən çıxıb nəsə narazılığım varsa durub şikayət eləmək istəyirəm. Mən qabaqcadan deməliyəm. Göstərişimi verməliyəm. Mənə icazə verməlidirlər bunlar. Verməyəndən sonra məcburam sonra hakim çağırmaq zorunda deyirəm. Niyə?
Daha o qədər də yoxdur yəni ki, çox artırırlar. Mənim şəhərdə yaxşıdır. Artırsa da müəyyən miqdarda olmalıdır.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. Onu da deyək ki, cərmələri belə kəskin artırmaqla Azərbaycan Rusiyanın yolu ilə gedir. Rusiya yayda etiraz nümayişlərinə görə cərmələri kəskin qaldırdı. Azərbaycanda cərmələr elə Rusiyadakı həcmdə olacaq. Ancaq bunu eləyən rusiyalı deputatlar qanuna hər bir regionda xüsusi yerlərin yaradılması haqda düzəliş elədilər. Həmin yerlər Londonda Hyde Park kimi olacaq. Burada nümayiş keçirmək icazə lazım deyil, kim nə istəyir deyə bilər. Dünya ölkələrini misal gətirənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Britaniyada və başqa yerlərdə cərmələrin yüksək olduğunu deyə bilərlər. Ancaq orada cərmələr və həbslər əvvəla doğrudan da cinayətlə bağlıdır, nümayişlə yox. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında nümayişə silahla gələn 10 il həbs cəzası ala bilər. Yaponiyada ayrılan vaxtdan çox nümayiş etməyə görə $500 cərimədir. İcazəsiz mitingin özünə gəldikdə İsveçdə icazəsiz mitingə görə 2 il həbsə düşmək olar. Ancaq istənilən inkişaf etmiş qərb ölkəsi ilə müqayisə ola bilsin, korrekt müqayisə deyil. Çünki o ölkələrdə miting icazə almaq problem deyil. Buna görə oralarda icazəsiz miting doğrudan da qeyri-adi hadisədir. Yəni icazəsiz miting daha çox onu təşkil edənlərin səhvidir və asayişin doğrudan da pozulmasıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək belə cərimələri verməyə pul varmı? Bunun üçün qazanmaq lazımdır. Azərbaycanda pul qazanmağa imkan necədir? Azərbaycandakı işgüzarlıq mühiti dünyada 67-cidir. Doing Business 2013 hesabatına görə. Burada deyirlər ki, Azərbaycanda idxala 38 gün vaxt gedir, ixraca 38 gün. Tikinti icazəsi almağa 212 gün. Elektrik çəkdirməyə, işıq çəkdirməyə öz obyektinə 241 gün. Vergi ödəməyə ildə 214 saat, yəni təxminən ildə 8 gün vergi ödəməyə gedir. Mübahisəni məhkəmədə həll etməyə 2.7 il. Bunlar niyə belə çoxdur? Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hazırladığı illik hesabatda birincilik yenə Singapura verilib. 7 ildə dalbadal Singapur qalib elan olunur. Gürcüstan 9-cu yerdədir. 67-ci yeri tutan Azərbaycan, 112-ci yerdəki Rusiyadan, 83-cü yerdəki Moldovadan, 137-ci yerdəki Ukraynadan qabaqdadır, ancaq Ermənistandan, Qazaxıstandan geridədir. Ermənistan 32-ci yerdədir, Qazaxıstan 58-ci. Ən yaxşı vəziyyət olan ölkələrin beşliyi isə belədir: Singapur, Hong Kong, Çin, Yeni Zelandiya, Amerika Birləşmiş Ştatları. Kəbran Dilavərli Doing Business hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsindən və Azərbaycanın aldığı qiymətə yerli ekspert rəylərindən danışacaq.
İşgüzarlıq mühitinə görə Azərbaycan dünyada 67-ci yer tutur. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hazırladığı illik hesabatda birincilik Singapura verilib. Kiçik və orta biznesi tənzimləyən qaydaların nə dərəcədə effektiv, işgüzarlığa açıq olduğunu ifadə edən Doing Business əmsalını hesablayanlar 7 ildə bir-birinin ardınca Singapuru qalib elan edirlər. Gürcüstan ilk onluqda 9-cudur. 67-ci yer tutan Azərbaycan, Şərqi Avropadan Rusiya, Moldova, Ukrayna, Serbiya kimi ölkələri qabaqlasa da siyahıda Ermənistan, Belarus və Qazaxıstandan sonra gəlir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bildirilir ki, Azərbaycan biznesə başlamağa görə 18-ci yerdədir. Əmlakı qeydiyyatdan keçirməyə görə 9-cu ölkədən mal ixracı və idxalına görə isə 169-cu yer tutur. Kredit almağa görə 53-cü, tikinti icazə almağa görə 177-ci, kontraktların icrasının asanlığına görə 25-ci, elektrik enerjisi çəkdirməyin asanlığına görə 175-ci, investorların qorunmasına görə 25-ci, müflisləşmə məsələlərinin rəsmiləşdirilməsinə görə 95-ci, vergi ödənişinin asanlığına görə isə 76-cı yerdədir. İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, hesabatda göstərilənlərlə Azərbaycandakı işgüzarlıq mühitindəki əsl reallıq fərqlidir.
Məsələn,
məsələn, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qorunması bağlı, investorların hüquqlarının qorunması, kreditin əldə olunması ilə bağlı və s. bu cür məsələlər üzrə Azərbaycanda elə səviyyə təqdim olunur ki, reallıqda Azərbaycanda işləyən adamlar üçün bu bir qədər gözlənilməzdir. Təbii ki, ilk növbədə metodologiya ilə bağlıdır. Yəni həmin indeksin hesablanması bir sıra hallarda yalnız mövcud qanunvericilik aktlarına əsaslanır ki, lakin həmin qanunvericiliyin necə işləməsi məsələsi, nə dərəcədə bu qanunlara, həmin o qanunvericilikdəki standartlara, prosedurlara əməl olunur, artıq o araşdırılmır.
Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda idxalı və ixraca 38 gün vaxt gedir. Tikinti icazəsi almağa görə 212 gün, elektrik çəkdirməyə görə 241 gün vergi ödəməyə, ildə 214 saat mübahisələri məhkəmədə həll etməyə görə 2 il yarımdan çox vaxt gedir. Bu müddətin çox və ya az olması ilə bağlısa Azər Mehdiyevin fikirləri belədir.
Xarici ticarətlə bağlı və yaxud tikintiyə razılığın alınması ilə bağlı prosedurlarda, yenirəm, bütün bu hallarda söhbət mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulan prosedurlar üzrə günlərin sayı nədən ibarətdir. Ancaq reallıqda bir çox hallarda ya insanlar həmin prosedurları gözləmirlər, o prosedurları adlamaq üçün rüsvət verməli olurlar və yaxud da illər uzunu, hətta orada göstərilən həmin o müddətlərdə belə bu istədiklərinə, yəni rüşvət vermədən, əlavə yazın vəsait ödənmədən bunlara nail olmaq mümkün olmur. Yəni indiki halda ilk növbədə həqiqətən də qanunvericiliyə əməl edilməsi çox önəmlidir. Prosedurların sadələşdirilməsi önəmlidir.
Biznes yönlü ölkələrin ilk olunsa belədir. Sinqapur, Hong Kong, Çin, Yeni Zelandiya, Amerika, Danimarka, Norveç, Böyük Britaniya, Cənubi Koreya, Gürcüstan və Avstraliya.
Bu, Dünya Bankının növbəti Doing Business hesabatı idi. Hesabatda deyilənlər reallığa nə qədər uyğundur? Çünki iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, reallıq əslində daha çətindir, daha pisdir. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Kontekstdə günün sualına. Sual belədir ki, mitingə görə cərimənin 5000 manat olması nümayişlərin qabağını alacaq mı? Deputatlar bilsinlər ki, onların qərarına Allah şahiddir. Başqa bir cavab, bu hökumətin sonunun başlanğıcıdır bu cərimələr. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Hesabatı dinlədiniz. Doing Business, Azərbaycanda işgüzarlıq mühitinə verilən qiymət. Hesabatda deyilənlər Azərbaycandakı reallığa nə qədər uyğundur? Bakıda arıçıların bal sərgisi yarmarkası təşkil olunub. Arıçılardan 300-400 manat yer pulu alınır. Balını yarmarkaya gətirənlərin çoxu yarmarka yerindən kənarda qalıb. Marif Çingizoğlu həmin sərgidə yarmarkada olub.
Gədəbəy balı, bax, beləsizdirən şey.
Halis balı necə tanımalı? Deyəsən, bu elə dasan deyil. Azından bunun bəzi yollarını bugünlərdə Bakıda açılmış bal yarmarkasında öyrənmək olar. Oktyabrın 17-sindən noyabrın 5-nədək. Ölkənin 51 rayonundan 200-ə yaxın arıcı öz məhsulunu satışa çıxarır. Amma bu sərgiyə düşənlər də var, sərgidən kənarda qalanlar da. 81 yaşlı Gülgə Hüseynova Astaradan gətirdiyi 500 kiloqramdan çox balı satmağa yer tapmadığını deyir.
Dedər müşfasım yoxdur verəm, dedi, sürtə dedi 500 manat verəm, indi dedi ki 800 manat verəm, sizə davadlamanı verəm, nə iləm, haçdan bir yaşım var.
Sərginin keçirildiyi yerin yaxınlığında yol boyunca Gülgəz xala kimi digər arıçılar da düzülüb. Arıçılar deyirlər ki, sərgidə yerlər məhdud olduğundan qalıblar küçədə.
Elə bir yerə salıblar milləti ki, bu arıçılar bal sata bilməsin, bu monopoliyadır, bu bal belə satmazlar. Hərə bunu gəşək bir yerdə, bir zadda bunu zad edirlər ki, bu millət öz təmiz məhsulu yətisini burada satsın. Biz can verir, mən 120 dənə arının başçısı, mən 500 kilo, 600 kilo buram bal satıram.
Biz elə televizorda eşitdik, yarmarkadık, biz də gəldik, yer yoxdur. Qalmışıq küçədə belə.
Əgər 6 nəfər plandansa, bu Astarada 427 nəfər arısı var. Hər il gələnlər 6 nəfər eyni adamlar, amma bizi yer verməlilər, daha doğrusu yeri yoxdur deyir, verə bilmərik.
Bəhram İbrahimov arıçılığın inkişafı üçün bankdan 3500 manat kredit götürüb. Hər ay 321 manat kredit borcu deməlidir, deyir, məhsulunu sata bilmir deyə bank olan borcunu da ödəyə bilmir.
Bank da məni sıxışdır, mən də deyirəm, ay, bank işçiləri, gəlin, mənim balım var da 600-700 kiloqram, mən bunu satmalıyam. Ümumilikdə 3500 götürmüşdür. Mən də ödəsinə gəlib, məcburam ki, küçədə satım. Bizim kimlər, yəni o kətdən, uzaqdan gələnlərə yer yoxdur da, kimin
İmkanı yaxşıdır, ona içəridə yer ayırırlar.
Bal sərgisi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub. Nazirliyin şöbə müdürü və sərginin təşkilatçısı Çingiz Fərəcov bildirdi ki, sərgi yüksək səviyyədə davam edir. Onun bəzi arıcıların sərgiyə dəvət olunmamasına münasibəti belə oldu.
Arıcıların bəziləri icazəsiz gəlirlər. Niyə gəliblər? Onları kim dəvət eləyib? Sabah siz oğlunuza, qızınıza toy eləyəcəksiniz. O toya dəvət eləmədiniz, adamlar gəlir. O adamlar ki, Daşkəsəndən və Astaradan artıq gəliblər. Niyə gəliblər? Onları kim dəvət eləyib? Var şikayətləri, prokuratura var, polis var. Çingiz Fərəcov olan yerdə pul söhbətindən gedə bilərmi? Ölmüşəm məgər mən, cəmaatdan pul yığılsın.
Çingiz Fərəcov deyir ki, ötən il 1400 arıçının iştirakı ilə sərgi keçirilmişdi. Amma sərgidə saxta ballar da satışa çıxarılmışdı deyə bu il nəzarət güclü olub. Balı əvvəlcədən yoxlanılan və yaxşı arıçı kimi tanınanlar sərgiyə dəvət alıb. Qax Arıçıları Birliyinin sədri Bədrəddin Həsrətov isə deyir ki, Azərbaycanda arıçılıq üçün bazar yaradılmayıb. Buna görə də arıçılar öz məhsullarını sata bilmir. Bu da öz növbəsində arıçılığın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bakıda bal sərgisi təxminən 20 gün davam edəcək. Sərgidə ölkənin hər tərəfi müxtəlif növ bal satışa çıxarılır. Qiymət isə birdir. Kilosu 15 manata. Hansı masaya yaxınlaşsan arıçı qaşığı salır qarşısındakı içi balla dolu qaba yuxarı qaldırır. Bal qaşıqdan süzüldükcə arıçı da öz məhsulunu öyməyə başlayır. Bu arada biz də fürsəti əldən verməyib arıçılardan xalis balı digərlərindən ayırmağın yollarını öyrənirik. Arıçılardan kimi bunun qeyri-mümkün olduğunu deyir, kimi isə bildikləri üsulları bizimlə bölüşür. Məsələn, balın tərkibində su qatqısı olub-olmadığını yoxlamaq üçün baldan bir damcı qazet üzərinə yaxırsınız. Əgər qazetin digər üzü yaş olursa, deməli bala su qatılıb. Balı qaşıqla götürüb süzəndə əgər bal qırıla-qırıla süzülürsə, demək onun tərkibində şəkər tozu və ya digər qatqılar var. Naxçıvandan gələn alıcı Kamil Məmmədov da öz üsulundan danışır. Bizi inandırmağa çalışır ki, bu üsul ən effektlisidir.
Üsullardan biri balı kiçik bir çay qaşığı götürüb onu dolduraraq ağza qoymalı, ancaq udmamalı. Təmiz bal özü sorulduqda boğazın bu nahiyədə bala məxsus xüsusi qıcıq verəcək.
Bir çox arıçılar isə bildirirlər ki, balın xalis olub olmadığını yalnız Allah, bir də arıçının özü bilir. Bunu sadalanan üsulların heç biri ilə ayırt etmək olmaz.
Bakıda keçirilən bal sərgisindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Günün sualına cavablar gəlir. Mitinqə görə cərimənin 5000 manat olması nümayişlərin qabağını alacaq mı? Cəriməni yazan deputatların necə vəzifəyə gəldikləri axtarılmalıdır. Uğru rüşvətxor deyirlərsə belə qanun çıxartmazdılar. Büdcəsinə neftdən hər ay milyonlarla manat qazanc daxil olan bu iqtidar maaş və pensiyaları artırmaq zərurəti yarananda 5-10%-dən artıq artırmır ki, dövlətin imkanı yoxdur. Bəs 90-100 manat maaş alan insanların insanlara yüksək cərimələri tətbiq etmək görəsən hansı məntiq əsaslanır? Nümayişin bəlkə də bu yolla qarşısını almaq olar, amma həqiqətin qarşısını almaq yox. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən daimi dinləyicimiz Nadir Cəllov yazır. Və kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Amerikada 6 noyabr prezident seçkisi ərəfəsi axırıncı üçüncü teledebat keçirildi və bu debatı Barack Obama uddu. Birinci iki debatdan sonra rəy sorğuları heç-heçə bir-bir göstərirdi. Hər iki namizədi seçicilərin 47% müdafiə edirdi bu debata qədər. Debatdan sonra Obama yenə Romney'ni qabaqlayır. Debatda nəyin sayəsində Obama Romney'ə qalib gələ bildi? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlərin Floridada keçirilən 3-cü və sonuncu debatında hazırki prezident Barack Obama'nın qalib gələcəyini mətbuat, ekspert və müşahidəçilərin əksəriyyəti proqnozlaşdırırdı. CNN telekanalının sorğusuna görə Barack Obama bu proqnozları 48-40 hesabı ilə doğrultdu. Noyabrın 6-sında keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində təşkil olunan 3-cü debatın formatı dəyirmi masa idi. Lakin masanın dəyirmi olması debatın kəskinliyini qətiyyən azaltmamışdı.
That's the kind of leadership we've shown, that's the kind of leadership we'll continue to show.
Attacking me is not an agenda. Attacking me is not talking about how we're going to deal with the challenges that exist.
İran barədə məsələ müzakirə olunarkən qubernator Mitt Romney əsas zərbəni İranın qarşıdan gələn 4 ildə nüvə silahına malik ola biləcəyi ehtimalına tuşladı. Obama isə bu iddiaya emosional baxımından çox uğurlu hesab olunan bir cavab verdi.
Mən prezident olduğum müddətdə İran nüvə silahı əldə edə bilməyəcək. Prezident vəzifəsinə gəldiyim gündən bunu demişəm.
Debatın İsrailə aid olan hissəsi də əslində İran mövzusunun davamı idi. Obama İranın İsrailə qarşı mümkün təcavüzü halında Birləşmiş Ştatların birmənalı şəkildə İsrailin yanında olacağını bildirdi.
Əgər İsrailə hücum olunsa, Amerika İsraillə birlikdə olacaq. Prezidentlik müddətimin lap əvvəlindən bunu demişəm ki, əgər İsrailə hücum olsa, mən İsrailin yanında olacam.
Bu materialla geniş şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.